Versetul 12 și 13, cităm împreună, întreaga adunare, Evrei, capitolul 4, 12 și 13. Deschideți smartphone-ul la Evrei, capitolul 4. Acum trebuie să precizez Bibliile, smartphone-ul. Credeți că vă descurcați cu microfonul ăsta? Sau îl lupim? Okay. Haideți să recităm împreună Evrei 4, 12 și 13, rar, respectând punctuația. Începem. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mărua, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia care avem a face. Doamne, binecuvintează-ne cu prezența Ta. Să fie la lucru, pentru că să folosește acest cuvânt spre cercetarea noastră.
Amin.
Îți mulțumim că ne-ai ascult, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați. Despre ce aș vrea să vorbesc. Vreau să vorbesc despre a tot prezența lui Dumnezeu sau la ce se uită Dumnezeu. Aici am citit că nicio făptură nu este ascunsă de Dumnezeu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Mi-amintesc din tinerețe că acest verset m-a urmărit mereu. Adică Dumnezeu mă vede tot ce fac, totul este gol și descoperit înaintea Lui. Ca orice copil, te ascunzi de mama, de tata, te ascunzi de profesor, de învățător, te faci anumite lucruri care știi că nu sunt bune. Totuși, vedeți să le facem. Am crescut și am ajuns la o anumită vârstă, apropo, cu câteva zile am împlinit și o frumoasă vârstă de 58 de ani. Știu că nu arăt. Dar mai bine mă aduc complimente singur, că sunt sincer. Da, în viața asta am trăit 58 de ani și mărturisesc că n-am fost totdeauna atent. N-am fost atent să cred cu adevărat că Dumnezeu mă vede în tot ce fac. Și îmi pare rău. Când eram mai tânăr, copil, adică, am învățat o cântare de la mamă. Și vreau să o cântăm un fel.
Amin.
Flaviu, nu știu cum va ieși. N-am cântat-o niciodată. Nu sunt eu cântăreț, ca și fostul meu student, Ruben, i-am și spus că tot ce vă învață bine, de la mine o învățat. De restul nu răspund. Da. Un minunat suflet, Ruben, să știți. Mare binecuvântare. Domnul să-L țină smerit.
Amin.
Să-L țină vocea curată și să ne zidească cu ea pe toți.
Amin.
Încercăm să o cântăm, nu știu cum va ieși. Știți cântarea? Cine o știe? Amin. Nu știe. Va fi solo de cântare. Sub ochiul Sfânt, uitați ce frumoase versuri. Sub ochiul Sfânt al Tatălui din Cer, umblarea ta este pe acest pământ. Și El te vede chiar când tu nu vrei. Căci ochiul Sfânt pătrunde în adânc. Deci e în zadar să tăinuiești ceva. Când vrei să ascunzi răul din viața ta. Dar e în zadar că Domnul știe tot. Oriunde ar fi, El vede tot. E și greu să fie cântarea, dar am suger. Sub ochiul Sfânt al Tatălui din cer, umblarea ta este pe acest pământ și El te vede chiar când tu nu vrei, căci ochiul Sfânt cântare motivatoare directă e sub ochiul sfânt al Domnului din cer. Acesta e subiectul mesajului. El Roi. Știți ce înseamnă El Roi? Dumnezeu care mă vede. Sau Dumnezeu care se uită la mine. Geneza 6. Cresc în atot prezența lui Dumnezeu. E foarte greu să vedeți. Să-ți imaginezi, să accepți că Dumnezeu este peste tot. Și El vede tot ce faci. Și El îți citește chiar și gândurile. Interesant că toți trebuie să vedem asta, care suntem credincioși, creștini, dar nu trăim ca și cum Dumnezeu este tot prezent și mă vede tot ce fac. Puțină teologie. Ce înseamnă omniprezența lui Dumnezeu? A spune că Dumnezeu e tot prezent înseamnă că Dumnezeu e prezent cu întreaga Lui ființă în fiecare parte a spațiului. El nu este una cu spațiul, una cu materia. El se distinge de toate lucrurile din spațiu. Faptul că El este peste tot prezent nu înseamnă că El se difuzează pe sine sau se multiplică pe sine. Și nici nu înseamnă că Dumnezeu poate fi conținut de un spațiu. Adică nu pot spune, l-am închis pe Dumnezeu în acest subsol, în aceste camere. Noi nu spunem că Dumnezeu este în toate lucrurile. În plasticul acesta, da? În peretele acestea, cum spun unele religii. Nu. Dumnezeu nu este în toate, sau că toate sunt în Dumnezeu. Doar afirmăm că Dumnezeu este prezent peste tot. Să vă rog. Imaginează-ți ca un burete pe care îl scutând în apă. Apa strânsă într-un burete este peste tot în burete. Zicem că este. Dar e distinctă de burete. Deci poți vorbi și despre o entitate ca Dumnezeu, care poate fi peste tot, dar e distinctă de tot. De aceea, noi credem că Dumnezeu poate să fie prezent în diferite locuri și în feluri diferite. Într-un anume sens, El nu este mai prezent într-un loc decât într-altul, dar asta se referă doar la natura Lui. Când vorbim despre Dumnezeu în acțiune, lucrurile se schimbă, pentru că Dumnezeu ne permite să vorbim despre El ca fiind mai prezent în acțiune, în anumite locuri, decât în altele. De exemplu, credeți că Dumnezeu este mai prezent atunci când biserica se strânge împreună la rugăciune?
Da.
Nu prin natura Lui, că nu natura Lui este mai prezent. Atunci Dumnezeu, ne l-am imaginat că se e elastic sau altceva. Dar El e omniprezent. El, adică poate locui oriunde în lumea Lui. Și nu numai atât. El vede totul din lumea Lui. El se poate manifesta oriunde în lumea Lui. Aceasta e foarte important, pentru că dacă noi credem acest adevăr, această învățătură, atunci am fi mult mai atenți când navigăm pe internet. I-am întrebat pe niște tineri odată dacă ei cred că Dumnezeu e prezent pe internet. Și un băiat mai sincer mi-a spus, dar ce se caute acolo? Este Dumnezeu prezent? Știe, vede ce faci tu când navighezi pe internet? Eu cred că da. Este tot lumea Lui. lumea de Dumnezeu. Și lumea aceasta virtuală nu poate funcționa fără niște legi prestabilite oricum, pe care tot Dumnezeu le-a creat. Noi funcționăm în lumea asta cu niște legi pe care Dumnezeu le-a pus deja. Știți, când un om de știință descoperă ceva deosebit, mai ales în tehnologie, da? Se laudă, îi dă un premiu Nobel în sfârșit. Dar majoritatea oamenilor de știință sunt speriți, știți, nu se laudă. De ce? Pentru că ei știu un secret. Ei au descoperit ce deja era acolo. Uneori din întâmplare descoperă, alteori pentru că au studiat dentul lor. Dar ei știu că lumea aceasta e plină de secrete. Deocamdată nu cunoaștem foarte multe legi din universul acesta. Poți să cunoști mai multe, să te bucuri de tot ce descoperi în univers. Și suntem pentru știință. Dar, dacă ai atitudinea de smerenie cuvenită. Prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta se vede în ordinea și în armonia Universului. Și prezența Lui, știți, aici avantajul, mare har, nu avantajul, rectific, e mare har că noi oamenii suntem capacitați, adică avem o facultate, capacitate de noi de a intra în experiențe spirituale cu lumea spirituală, cu Dumnezeu. În momentul în care când te rogi, trebuie să trăiești această realitate a faptului că există o altă lume cu care tu poți interacționa. Sunt foarte multe lucruri pe care oricum le explicăm. N-a să iei niciodată acel deja vu. Adică ești, vezi o scenă așa în fața ochilor zi, dar pe asta am mai văzut-o. O fracțiune este în viața noastră. Parcă ne-a anunțat Dumnezeu de ceva. Poate că sunt semnele harul lui Dumnezeu să ne atingeneze. Vezi că nu ești nici singur în universul acesta și eu cam știu tot ce faci. Nu trebuie să ai neapărat vedenii speciale sau vise speciale. Dar eu cred că Dumnezeu, care este Spirit infinit și perfect, deci Dumnezeu nu e materie, Spiritul este caracterizat prin imaterialitate, prin infinitate și mai ales prin personalitate. Eu cred că acest Dumnezeu așa ne-a creat ca să poată comunica cu noi și noi cu El. Suntem unici în acest sens. În universul acesta nicio altă ființă nu poate să aibă o relație personală, intensă, intimă cu Dumnezeu ca și noi oamenii. Asta e chipul lui Dumnezeu, imago Dei. Am terminat cu teologie. Mă trec la lucruri practice. Să vă recit o poezie scrisă de un poet român care a trăit cu ceva în urmă, ca să vedeți cum pune un poet în versuri, această prezența lui Dumnezeu în rugăciune mai ales. Ok. Sunteți pregătiți de o poezie mai diferită? Sigur că sunteți. Că n-aveți ce face. Trebuie să mă ascultați. Poezia se intitulează Prizonierul de Vasile Voiculescu. Uneori calcă cineva în inima mea. Calcă aprins, parcă s-o ia. O măsoară în jos și în sus. Eu tac, ascult și adăsupus. O fi boală, o fi moartea. Nu mă răzvrătesc, asta mi-e partea. Mă doare, dar nu mi-e frică. Numai inima se face mică, mică. Într-o noapte, pașii largi, tot mai largi. Domor inima, că te spargi, strig la ea. Ești nebună? Ea îmi bate în urechi să-mi spună, omule, scoală, este el? Care el? Cine? Stai, nițel. El, Domnul, gâfâie ea. E mă soară cu pas de stia. Eu dintr-o dată îmi încordez tăria, catarată mă inundă bucuria. Oh, te-am prins, Doamne, nu mai scap! Te țin prizonier! Bine, sunt el, ține-mă o clipă. Ah, ce moi! Pier! O clipă, inima mi se făcuse cer. Amin.
Amin.
Da, cum să exprimi prezența lui Dumnezeu în inima ta? Încearcă cu poeții. Foarte greu. Teologii, numai de bună. Noi, vedeți, zicem, Dumnezeu își face simțită prezența. Ce înseamnă? Sau Dumnezeu mă vede. Sigur că eu, metaforic vorbind, exprimă ceva, adică Dumnezeu ne cunoaște pentru că este persoană ca noi. Ce înseamnă că Dumnezeu se uită la noi? Ați văzut ce scrie aici Pavel? Nu știm exact dacă Pavel a scris evreiul, dar presupunem, sau apostolul, nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Și mai înainte scria cuvântul lui Dumnezeu, zice, e viu și lucrător, tăietor, dar pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și băduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nu trebuie să cercetezi, să vezi cum e structura ființei noastre acolo. Ce vrea să spună textul este că Dumnezeu te pătrunde și Dumnezeu te judecă și tu știi asta. Asta înseamnă să simți prezența lui Dumnezeu. Să știi că El te cercetează și El îți analizează viața. Când Dumnezeu se uită la noi, ce judecă? Ce cercetează noi? O să încerc să vă dau două, trei exemple. Primul exemplu e Matei 6, Predica de pe munte. Aici Domnul Iisus vorbește despre pioșenia religioasă și enumeră trei discipline spirituale. Milostenia, rugăciunea și postul. Apropo, dacă vrei să-ți verifici cât de religios ești, cât de rios ești, să zicem, flavios, ai trei criterii. Cum stai cu milostenia, cum stai cu postul și cum stai cu rugăciunea. Și Domnul Iisus vorbește despre acestea, doar un pasaj iau. De exemplu, atunci zice, când faci milostenie? Nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnii și în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăbiți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va răspăti. Deci, ce spune acest principiu? Că Dumnezeu se uită la cine ești în ascuns, nu la vedere. Că Dumnezeu te pătrunde, te analizează cine ești în privat, nu în public. Cu alte cuvinte, religiozitatea ta ar trebui să fie din afară, exprimat în afară trebuie să fie în concordanță cu religiozitatea ta din cămăruță. Nu e singur. Dar noi ce facem? Și asta taxează Domnul Hristos. Noi arătăm o religiozitate în afară ca să ne vadă oamenii. Și nu înțelegem că Dumnezeu ne judecă. El ne vede în ascuns. Tatăl tău te vede în ascuns. Știți ce modificare, da, serioasă poate să facă asta în viața ta dacă crezi acest principiu? Că ai scăpat de povara de a trăi duplicitate, de a te interesa doar imaginea despre tine. Ce zic frații? Ce zic ceilalți? Pentru că unii trăiesc viața religioasă să fie văzut de oameni. Îi vedeți, nu? mai ales când se apropie alegerile. Înțelegeți, vreau să spun. Nu înțelegeți? N-ați spus amin. Vreți să vă dau detalii? Cum sunt unii religioși? Numai de imagine. S-au terminat alegerile. Unde e pioșenia lor? Nu mai vedem.
S-a dus.
Și au eu pioșenia ascunsă, deci votează pe zile de ascuns. Da, asta nu contează înaintea lui Dumnezeu. Revin. Ce învăț eu aici este foarte important. Sunt eu interesat de ce vede Dumnezeu sau de ce văd oamenii? Trăiesc eu la lumină. Sunt același și când mă întâlnesc cu tine din întâmplare. Sau sunt altul? Aici cred că vedea Domnul Hristos problema la unii religioși. Făceau acte bune, milostenii chiar, dar cu scopul de a fi aplaudați de mulți. Făceau milostenii și rugăciuni, însă motivate greșit. Era o religie pentru public. O atitudine ostentativă. Cuvântul ăsta e mai rar folosit. Vine din latinescul ostentatio. Și ce înseamnă a fi ostentativ? Înseamnă a fi provocator. Să ai o atitudine de paradă, da? De înfumurare, așa. Să-ți etalezi bunurile, da? Ostentativ faci lucrurile acestea. Și asta fac unii oameni care zic că sunt religios. În mod ostentativ, da? Așa, triumfalist, demonstrativ, arată că ei sunt mai religioși decât alții. Păcălesc oamenii, dar nu păcălesc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede în ascuns, vede exact cine ești tu în ascuns. Cât ne privește pe noi evanghelicii, să zicem, protestanți, am dorit să ieșim în istorie, în secolul XVI, am dorit să ieșim din acest sistem sistem ostentativ. O biserică catolică care făcea catedrale imense, construia pe seama săracelor biserici, cu papi care se lăfăiau în aur și în blănu și în, era așa o discrepanță de mare între ce era poporul cu adevărat și ce era biserica sau ierarhii bisericii. Și când Luther și ceilalți au văzut aceasta, au ieșit din biserica catolică și au zis, trebuie să începem altă biserică. Așa am apărut și noi. Dar și noi avem ispitele noastre. Ne refugiem în anumite programe, în activități. Și nu înțelegem că Domnul vede ascuns. Și cred că asta vrea să spună Hristos. Când te închini, spune Domnul, că dai milostenie, că te rogi, că, ce am zis, că mai dat, postești. Închinarea ta publică trebuie să reflecte corect închinarea ta privată. Atunci ești onest, atunci Domnul te va folosi. Trebuie să existe concordanță sau armonie între viața ta privată sau viața ta personală și viața ta publică. Așa de mare schimbare ar fi în viața ta dacă ai aplica acest principiu. Și să zici, începând de astăzi, uite, vreau să arăt ăsta sub. Ți se vor vedea ridurile spiritual vorbind. Ți se va vedea că nu ești chiar perfect. E posibil. Că nimeni nu e perfect. Dar cel puțin vei ști tu și cei de lângă tine că ești onest. Ești pe față. Ăsta sunt. Atunci cred eu că religiozitatea ta e curată. Atunci cred că Dumnezeu te va binecuvânta. Apropo, eu m-am întrebat și nu m-am întrebat doar. M-am verificat cu soția mea. soția mea spune lucrurilor pe nume. Și soțiile voastre? De aceea evităm confruntările cu ele. Și invers. Dar soția mea e foarte realistă așa pe față și am întrebat-o. Nu mi-a plăcut ce mi-a spus, dar am întrebat-o, am riscat. Ce crede ea despre mine? Despre religiozitatea mea? Crede că trăiesc onest? Adică ea mă vede în casă, da? Știe multe, multe despre mine. Ar fi interesant să te verifici cu prietenii tăi. Ți-ai întrebat vreodată prietena. Ce crezi despre mine? Crezi că sunt o femeie glorioasă? Crezi că sunt onestă? Trăiesc în lumină? Aceeași sunt? Sau altfel? Foarte greu test. Uite, dacă într-adevăr dorești să te schimbi sau să ai o povară luată, încearcă. Lasă-te confruntat. Vreau să te întreb, așadar, cine ești tu în spatele ușilor închise? Cine ești tu pe internet? Cine ești când nu te văd ceilalți? Vreau să-ți amintesc că te vede Dumnezeu. Eu cred că Domnul care ne-a creat așteaptă să vadă la noi atunci când se uită la noi că suntem transparenți, onești. Că e o armonie între religiozitatea mea în privat și religiozitatea mea în public. Așa o desfășurare va fi, e putea să cânti altfel, să te faci altfel. Să dai ochii cu ceilalți. Unii creștini nu pot să uite în ochii la alții. Nu pot să-și deschidă gura la închinare, la Crăciun. Că ai văzut Ruben așa. De ce? Nu pentru că sunt acolo. Nu cântă. Pentru că nu-i lasă inima. Ei trăiesc duplicitar. Este ceva ascuns. Am scăpat de asta. E cazul să vii la lumină. Cred că Domnul așteaptă să fim sinceri. Atunci vei avea cu adevărat în toată libertatea sentimentul la tot prezența lui Dumnezeu în viața ta. Așa se merge de
Dumnezeu. Amin.
A doilea gând pe care l-am, mă mută în Vechiul Testament, în 1 Samuel 16. Aici găsim o expresie, de aceea am luat textul. Dar interesant contextul, pentru cei care nu sunteți așa familiarizați cu Biblia, mai ales cu Vechiul Testament, e vorba de perioada împăratului Saul și intrarea pe scenă istorie a lui David. De David ați auzit unii, dar când David a fost ales împărat, a avut loc o scenă unde familia lui David, Domnul îl cheamă pe, îl trimite, de fapt, pe Samuel, pe unul de proroși, și îl trimite la casa lui Isai, pe Betleemitul. Și acest Isai avea mai mulți băieți. Vreau, zice, un împărat din casa lui. Vreau să-l un împărat. Vreau să-l aleg. Și îl trimite pe proroc. Și când ajunge prorocul în casa acestui Isai, vede băieții ăștia, unul și unul. Da? Wow. Și iată ce face Samuel. Când intră în casă, îl vede pe Eliab, ăla cel mai mare. Când îl vede, frumos, un bărbat. Și Samuel, văzând pe Eliab, așa a zis, negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea lui. Incorrect. Că și prorocii mai greșesc. A crezut că Eliab este, că era mare, tare, ca taică suflat. Și versetul 7 ne indexează. Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, că și l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Asta e al doilea principiu. Domnul se uită întâi, spuneam, la cine ești, în ascuns, privat, în viața ta personală, nu la vedere. Și al doilea principiu, Domnul se uită la inimă, nu la față. Noi ne uităm la fața omului. Impresionează imaginea și în cazul acesta, Samuel a fost derutat. A greșit. Pentru că s-a uitat la statură, la diplomă, știu la ăsta, noi băi, din profil, ia uite cum era să din profil, pe care arată împărat. Nu, Domnul avea în plan pe altcineva. Cel mai mic dintre băieți, pe David. Și el a fost adresat. Care e principiul aici? Pe Dumnezeu îl interesează inima noastră. Când se uită Dumnezeu la tine, nu se uită la aparențe, la față. Și noi ne derutăm, singuri. Uitați-vă toată media, tot ce este publicitatea, show-urile care se fac, sunt pentru aparență. Da? Până și dietele care sunt. Nu mă mai pot de vreme. Programe cu diete. De ce? Și știți de ce? Vă spun direct de ce. Nu pentru că mă complexează, nu, ci pentru că încearcă să mă păcălească, să mă facă să cred că cel mai important lucru este imaginea mea. Imaginea visii. Asta nu mă scuză. Dar am încercat și să dar trăim într-o societate care promovează imaginea, aparența. Să arăți bine în afară. Acum toți ne bărberim, ne machiem, ne mai aranjăm că iubim frumosul. Nu suntem împotriva acestor lucruri, nici de cum. Dar suntem împotriva stridențelor, a exceselor, nu? Asta suntem împotriva. Pentru că și astea ne derutează machiajul spiritual. Dar unii sunt experți în machiaj spiritual. Când ești pe ușa afară, treci între oameni, nu-i așa că te îngrijești să arăți bine, să oamenii să zică ceva frumos. Aparențele contează. Dar dacă aceasta devine o presiune, devine un obiectiv în sine, te vei iubi prea mult pe tine, vei da prea mult pe tine. Și asta se va răspunde și în domeniul spiritual. Mă mai întreabă unii și alții, de ce nu spui la sora cu doar de cum se îmbracă, se machează? Mi-a spus, nu, problema nu este asta, problema este de ce o face. Înseamnă că are niște omul de reglaj spiritual. Ea nu înțelege femeia aceea sau bărbatul acela. Că atunci când te prezinți în fața celorlalți, să nu arăți ce nu ești. Și să ai grijă să nu inhibi pe alții de cum arăți și ce arăți. Să fii onest. Să fii modest. Moderat în toate lucrurile. Cumpătarea este un dar al Duhului Sfânt. Care te învață. Până aici, mai mult nu merge. Dacă cineva are astfel de probleme, că este femeie sau bărbat, în afară e pentru că are probleme înăuntru. Omul poate fi păcălit în fața semenului, pentru că inima este nespus de înșelătoare. Dar Dumnezeu vede lucruri pe care nici eu nu le văd. Sau nu vreau să le văd. De aceea e foarte bine ca mereu să stai înaintea Domnului, să-i spui, Doamne, te rog, cercetează-mi inima. Fă-mă să mă văd așa cum mă vezi Tu. Dar dă-mi solzii de pe ochi jos. Dă-mi jos machiajul. Vreau să trăiesc în lumină. Vreau să trăiesc sincer. Așa cum mă vezi Tu. Crești pentru aparențe? Vrei să arăți bine în afară, ascunzând ceva rău înăuntru tău? Există un verset în Biblie care spune că ochii lui Dumnezeu sunt curați. Cum sunt de curați? Că nu pot să vadă răul pe care îl. Asta este important, să te lași văzut de Dumnezeu. Deci nici măcar să nu fie teamă de acest principiu, că Dumnezeu vede tot. Nu trebuie să-ți mai fie teamă, trebuie să vrei, să ceri. Doamne, uite-te la mine. Pătrunde-mă, Doamne, judecă-mi, Doamne, simțirile, gândurile. Ajută-mă să am o inimă curată.
Amen.
Să trăiesc în lumină, să scap de povara ipocriziei, a aparențelor. Și Dumnezeu e gata să te ajute să facă mai mult decât crezi să-L gândești tu. Lucrul lui Dumnezeu este un lucru sfânt. Și nu poate locui într-o inimă mortală, ipocrită. De aceea zic și eu, zicem cu toții, în Psalmul 130, în final, cercetează-mă, Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea mea. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Mai am timp de un gând?
Da.
Am urcat un exemplu. E ceva mai ciudat. M-am gândit cum să exemplific aceasta tot prezența lui Dumnezeu. Cum să mă ajute pe mine și pe tine mai mult. Și uitați la ce v-am dus. Așa, mi-a pus Domnul pe mine. Ioan 1. Vă amintiți că Domnul Iisus se ocupă de alegerea ucenicilor. Îl alege pe cutare, pe cutare, până face 12. Dar un pasaj aici merită citit de la 45. Ioan 1 cu 45. Filip a găsit pe un prieten de-a lui, pe Natanael. Și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre viață, cu adevărat un israelit în care nu este vigleșul, nu evrei de ăștia se poate rar. Era să zic tot poporul să zică. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte, ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am zis că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea, să-i vedea. Ce legătură are cu noi acest text? A văzut ceva Iisus în Natanael și n-a văzut ceilalți. Eu nu l-aș fi ales ucenic. Bățos, sceptic, ce trebuie mie ucenic care să pună mă întrebări? Am și să te ridicăște. Greu scap de ei. A clar, să-ți pun întrebări. Tot. Unul din București, unul din...
Încă 2 ani.
Cu voi 2 ani, dar mi-mi vine dura cealaltă. Odată am prins pe unul, a venit el, din prima Mureșa, a venit el și ne-a spus la profesori că el, Domnul l-a trimis la școală ca să ne pocăiască. Bine, a ținut până la primul examen. Domnule s-a schimbat. A trebuit el să se pocăiască. Da. Sunt din așa foarte greu de duș. La evrea ucenic, la evrea mereu lângă tine, un Natanael din ăsta neconvertit. Cine se? Cine? Poate ieși ceva bun din... Drept? Și așa zic, unii despre tine, poate ieși ceva bun de dânghe, poate ieși ceva bun, ai școală, nu, dar poți tu să faci ceva, dar auzi, din ce familie ești, dar din familia aia poate ieși ceva bun. N-ai trecut pe aici, în viață. Oameni care te apasă, care nu cred în tine, care în loc să te ajute, te afundă mai tare. Iisus însă vede ceva ce n-a văzut niciunul din ceilalți. Și iată care e principiul meu. Dumnezeu se uită la ceea ce poți deveni, nu la ceea ce ești acum. Dumnezeu când se uită la tine, nu se uită ca la ceilalți oameni. Se uită la ce poți deveni. Acum nu arăți prea bine. Să fie clar. Dar Dumnezeu se uită cu speranță la tine. Cu har. La toți dintre noi care stăm aici s-a uitat cu har. Noi n-am arătat bine deloc. Nu prea credeau alții din noi. Și nici noi nu credeam în noi înșine. Mi-aduc aminte că eram tinerel așa. Plângeam la cântări. Păia, mi-era rușine că îmi curg la tine. Și poate să iasă un predicator din mine? E, uite că Domnul a lucrat altfel. Să nu înseamnă că băieții nu plâng câteodată. Și îți amintești când ai primit lovitură de la ai tăi, poate de la părinții tăi. Pe mulți tineri am consiliat în zona asta. Tineri care erau descurajați, unii care doreau să se sinucină. Pentru că nici părinții nu mai credeau în ei. Eu nu m-aș cade despre Nathanael. Din prima. Poate pe altcineva, dar Petru. Ați văzut ce diferit, ce evoluție a avut unul și celălalt. L-ați fi ales pe Moise, conducătorul poporului evreu? Pe tocmai am omorât să un egiptean. Păi să alegi conducător pe... L-ați fi ales pe Petru, conducător al bisericii sau... Nici nu știu cum să spun, apostol proeminent al bisericii. Pe Pavel l-ați fi ales careva? Că era prigonitor cu atâta râvnă că a făcut 250 de kilometri de la Ierusalim la Damas să persecute niște sectanți. Te-ai fi ales apostolul bisericii. Reprezentantul lui Dumnezeu. Vezi cum tu judeci într-un fel, eu într-altul, dar Dumnezeu nu o face așa. Când Dumnezeu vede și te vede și se uită la mine, când El se uită la mine și la tine, nu se uită ca oameni, ca ceilalți. Pentru că El a investit în mine și în tine. Și dacă mai trăiești și mai răsufli, înseamnă că Dumnezeu are plac cu tine. Indiferent ce vârstă are. Dumnezeu te ține viață pentru că mai vrea să te folosească. Pentru alții. De aceea, mereu trebuie să te gândești, Doamne, sunt eu, dar mă sunt eu în terafric. Da? De ce nu mai țin viață? Pentru ce? Roagă-te, nu cere lumină. Pentru că Dumnezeu, când se uită la tine, se uită la ceea ce poți deveni. În ceea ce ești acum. Slavă Domnului pentru că s-a îndurat de noi.
Amin.
Și s-a uitat cu îndurare cu mine, ne-a ales și pe noi. Dumnezeu se uită la ce poate face cu tine și în tine. Da. Acest e Dumnezeul nostru. Când El se uită la noi, lasă-L să se uite. Lasă să-L se uite în viața ta, pentru că e foarte bine când El te pătrunde, te judecă, îți trimite semne. Lasă-te văzut, cercetat, pătruns de Dumnezeu. nu mai așa vei putea să trăiești sincer în mine, să te uiți cu speranță în viitor. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta e Dumnezeu care e peste tot și ne vede. Și este Sfânt. Lui se fie toată slavă. Amin.